Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Mevlida Jašarevića, koji je pucao na američku ambasadu u Sarajevu, danas je saslušalo tužilaštvo Bosne i Hercegovine u Sarajevsko-univerzitetskom kliničkom centru, gdje će ostati do daljnjeg. Njegov odvjetnik Senad Dupovac kazao je da Jašarević nije u potpunosti svjestan što mu se dešava, ali da je prilikom ispitivanja izjavio da iza njega niko ne stoji, te da je ovo bio njegov lični čin.
Mislim da se u ovom konkretno kod njega neophodno biti obavljena vještačenja odgovarajuće medicinske struke.
Tužilac Dubravko Čampara, koji vodi istragu ovom napadu, rekao je da će tužilaštvo predložiti pritvor za Jašarevića čim on bude sposoban da izađe iz bolnice. Čampara je potvrdio i da je nekoliko osoba privođeno na informativne razgovore sa područja Gornje Mauče, između ostalih i supruga Mevludina Jašarevića Mirela Jašarević, a pretresi su vršeni i na nekoliko lokacija u Sarajevu. Psihičko stanje Jašarevića tužilac Čampara nije želio komentirati, uz ostalo rekavši.
On je dobio branioca po službenoj dužnosti od strane suda Bosne i Hercegovine. Trenutno je pauza, nastavit ćemo u toku dana.
Predsjednik Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 Sulejman Režić kazao je danas da je ta nevladina organizacija najoštrije osudila pokušaj oružanog napada na zgradu ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu. Pucanju zgradu prije svega je pucanju državu Bosnu i Hercegovinu i njene građane, poručio je Ređić.
Ovaj neprijateljski čin je dobra lekcija institucijama sistema u Bosni i Hercegovini da se moraju razvijati efikasniji mehanizmi izgradnje države Bosne i Hercegovine i njene odbrane.
Nakon više od 20 dana obustave rada u željeznicama Republike Srpske, mašinovođe su jutros nakon intervencije pripadnika osiguranja preduzeća i dobojske policije morale napustiti objekat koji su pretvorili u štrajkačko zborno mjesto. Uprava entitetskih željeznica ranije saopćila da suspendirane mašinovođe nemaju što da traže u radionici. Predsjednik samostalnog sindikata mašinovođa Simo Cvjetković.
Mislim da ovo nije dobra poruka nikome. Kakva je ovo država ako se može dozvoliti jednom pojedincu, kao što je generalni direktor željeznica Republike Srpske, da mešetari i njegovo obezbeđenje, znači nemamo više komentar, bio svaki suvišan.
Nakon sastanka sa načelnikom općine Doboj Obrenom Petrovićem, mašinovođe će protest nastaviti na drugom mjestu, u zgradi Centra za kulturu i obrazovanje u Doboju, što im je dozvolila općinska vlast.
Meni je neshvatljivo da rukovodstvo, znači željeznica, ne dođe u vuču vozova i ne razgovara s ljudima na licu mjesta.
Inače, mašinovađi će od sutra svaki dan protestirati pred upravom željeznice Republike Srpske, nastojeći privoliti direktora željeznica da konačno otvori razgovore o rješavanju teške situacije. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio je danas brojne optužbe na račun člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića, ustvrdivši da je situacija u federaciji politički haotična, a da Izetbegović odgovorno želi da prebaci na Republiku Srpsku. Dodik tvrdi da nisu tačni Izetbegovićevi navodi da je on odgovoran jer Bosna i Hercegovina nema formirano novo vijeće ministara, navodeći da su predstavnici Republike Srpske bili spremni da uđu u formiranje vlasti na nivou Bosne i Hercegovine još prije godinu dana. Dodik je ovu izjavu dao novinarima u Donjoj Gradini, gdje je danas sa izraelskim šefom diplomacije Avigdorom Libermanom položio vijenac u znak sjećanja na stradanje Srba i Jevreja u Jasenovcu. Predsjednik Sirije Bašar al-Asad izjavio je današnjem londonskom Sunday Telegraph da bi intervencija Zapada u Siriji dovela do zemljotresa koji bi spalio cijeli region. U Siriji 7 mjeseci traju antivladini protesti. U Bugarskoj se održava drugi krug predsjedničkih izbora. Natječu se kandidat blizak vladajućoj stranci konzervativac Rosen Plavnelijev i socijalisti Vajlo Kalfin. Tajland se i dalje bori sa najvećim poplavama u posljednjih 50 godina. U nekoliko mjeseci voda je odnijela gotovo 400 života. Snježna oluja, neobičajna za ovo doba godine, zahvatilo je gusto naseljeni sjeveroistok Sjedinjenih Država. Na istočnoj obali bez struje je ostalo 1,5 milijuna ljudi. Danas je u Bosni bilo pretežno oblačno vrijeme sa maglom i sumaglicom, dok je u Hercegovini bilo pretežno sunčano. Sutra se očekuje djelomično razvedravanje, dok će u Hercegovini biti sunčano. Najviše dnevne temperature između 10 i 15, na jugu od 17 do 21 stepen. Ovo je bila i posljednja informacija u okviru vijesti, koje za vas pripremila i čitala Tina Jelindizdar. Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Poštovani slušaoci, dobar vam dan. U našoj današnjoj emisiji između ostalog možete saznati da li je proširenje prioritet za Evropsku uniju.
Proširenje nije prioritet Evropske unije. U isto vrijeme, jasno im je da moraju nešto da učine po tom pitanju, jer činjenica je da Unija gubi svoj utjecaj na Zapadnom Balkanu.
Centri civilnih inicijativa o formiranju vlasti i evropskim integracijama.
Nemogućnost postizanja političkog dogovora o formiranju vlasti na državnom nivou ometa napredak Bosne i Hercegovine u ključnim reformama koje su potrebne da bi se postigao dalji napredak prema evropskim integracijama.
Šta se želi postići projektom Sarajevo na raskršću svijeta?
Da to ono bogatstvo kulturnog identiteta Sarajeva prikažemo turistima, što to do sada nije bio slučaj gotovo ni u jednom turističkom broju.
Kako učiniti boljim zagađeni vazduh u Lukavcu?
Crn veš, kogod prostor je veš, on se crni i onda mora ponovo da ga pere. Ali eto, tako je to godinama, ništa se ne mijenja.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Evrope.
Da li je iko pomenuo proširenje Evropske unije, posljednjih može se reći dramatičnih dana u Briselu, kada se radilo o biti ili ne biti eura i same Evropske zajednice? Teško, jer sasvim je jasno da je proširenje sada u nekom drugom planu evropskih lidera i pitanje je koliko dugo će tako biti. Međutim, to bi moglo ostaviti ozbiljne posljedice i za jednu i za drugu stranu, javlja iz Brisela naš dopisnik Elir Bucalo.
Nama iz našeg ugla se čini iznimno važan posao, recimo, komesara za proširenje Štefana Fila. On nam je ključna veza s onim što se zove proširenje Evropske unije i naša budućnost u njoj. Iz ovog ureda se redovno ponavlja, budućnost vam je unutar Unije, a brzinu pristupanja određujete sami. Međutim, da li je baš tako? Sve jasnije smo svjesni da politika igra svoju ulogu i u svemu tome, i još više smo svjesni, nismo na listi evropskih prioriteta. Posebno je to izraženo sada, kada se Unija bori za opstanak eura i same ideje Evropske asocijacije država, uvjerena je analitičarka Evropske stabilizacijske inicijative Aleksandra Štiglmajer. Proširenje nije prioritet Evropske unije. Oni nikako ne žele da se žure u tom poslu. U isto vrijeme, jasno im je da moraju nešto da učine po tom pitanju, jer činjenica je da Unija gubi svoj utjecaj na Zapadnom Balkanu. Pogledajte samo one koji zaostaju u utrci. Bosna i Hercegovina, Albanija, Kosovo, Makedonija, gdje Evropska unija igra sve manju ulogu u političkom određenju, i Briselu je jasno da, ako želi da bude globalni igrač, mora osnažiti svoju ulogu na Balkanu. Zbog toga, vjeruju evropski parlamentarci, dakle zbog vlastitog interesa, evropske članice ne smiju iz ruku ispustiti instrument proširenja, koji se ipak pokazao kao najdjelotvornije sredstvo u komunikaciji sa često teškim sagovornicima iz regiona. Član Evropskog parlamenta iz Austrije, Hannes Svoboda. Moramo izbjeći davanje negativnih signala regionu ili potpuno ignorisanje. Izgubit ćemo tada kontrolu nad procesom i izgubiti utjecaj. Nećemo izgubiti ono od čega nam je stalo, da imamo partnere, države koje se moraju razvijati. Imalo bi to negativne posljedice po region. Ljudi bi nastojali u velikom broju da napuste region, nastojali bi emigrirati i to bi bilo veoma, veoma negativno. A situacija je posebno kompleksna u državama koje se tokom protekle godine nisu posebno trudile da ispune domaću zadaću. Progres kakav je, recimo, Bosna i Hercegovina učinila, gotovo je neprimjetan uz činjenicu da država još uvijek, godinu dana nakon izbora, nema vladu. U Albaniji je borba za vlast pozicije i opozicije u sjenu bacila evropsku agendu. Kosovo muku muči sa statusom, Makedonija sa imenom. Što se Srbije tiče, njoj je više puta posredno i neposredno poručeno da sudbina njenog napredovanja prema Uniji zavisi od toka rješavanja odnosa s Prištinom. Neko pravi snažnu vezu sa kosovskim pitanjem. Naravno, na kraju, rješenje se mora naći i za Kosovo i za Srbiju. Ali sada, važan je jasan signal, poruka Srbije od koje se traži da nastavi razgovore s Kosovom i da nastavi tražiti rješenja. Naravno, tu je Unija koja treba da posreduje na takav način da bude moguće postići konačni sporazum. Konačno, Bosnu i Hercegovinu, barem u očima izvršnog direktora za Zapadni Balkan Evropskog servisa za vanjske poslove Miroslava Lajčaka, ne treba previše da brine evropska briga. Evropska unija će preživjeti, a Bosni i Hercegovini ostaju zadaci aktuelni kao i ranije.
Prvo, niko ne treba da brine za budućnost Evropske unije i evra. Naravno, eurozona se bavi svojim problemima, ali nije pitanje egzistencionalno. Naravno, to to je promenilo malo prioriteti. Evropska unija se bavi više svojim unutrašnjim stvarima. I drugo, ne smijemo da ignorišemo da to što je arapsko proleće ove godine, znači veliki dio naše pažnje i naših financijskih i političkih sredstava je oduzeto upravo time da se trudimo da pomognemo demokratskim procesima u arapskom svijetu. To ali nikome od država Zapadnog Balkana, ni u Bosni i Hercegovini, ni u bilo kojoj drugoj državi ne brani da se bave svojim poslom, da nastave reforme i da rade sve to što svi dobro znaju što treba da urade. Znači, bilo bi i nemoralno očekivati da ključno pitanje za Evropsku uniju danas je Bosna i Hercegovina. Sa druge strane, apsolutno to ne stavi nikakve prepreke za taj reformski evropski put koji mi očekujemo da Bosna i Hercegovina, kao što i druge zemlje u regionu, nastave. I budite sigurni da Evropska unija će onda sve to da prosudi i da nagradi. Vidite da druge zemlje regiona Zapadnog Balkana jesu napredovale, dobile su dobru perspektivu, prije svega Montenegro, Crna Gora. Znači, bez obzira na to da Evropska unija se bavi svojim problemima ili da više pažnje daje arapskom svijetu. Znači, nije to nikakav odgovor, to je više izgovor da Evropska unija ima neke druge prioritete, jer Evropska unija je preuzela svoje obaveze po pitanju Bosne i Hercegovine i čitavog regiona i te obaveze su tu. Te obaveze stoje i te obaveze se neće promijeniti. Znači, mi smo uvijek spremni svoj dio posla da uradimo.
Reforme za Evropu.
Prijedlog zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini bit će upućen kolegiju predstavničkog doma državnog parlamenta na usaglašavanje, jer nas jedna tog doma prilikom glasanja o principima predloženi zakon nije dobio potrebnu entitetsku većinu glasova. Zakonsko regulisanje sistema državne pomoći bitan je preduslov za napredak Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija i ispunjenje međunarodnih obaveza koje je država preuzela. Izvještaj Milada Obradovića.
Zakon o sistemu državne pomoći predstavlja jedan od tri uslova za aplikaciju Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji, pored zakona o popisu stanovništva i sprovođenja presude u predmetu Sejdić-Finci. Tek prvo čitanje zakona u predstavničkom domu otvorilo je put za nove polemike između poslanika iz Republike Srpske i Federacije BiH. Šef poslaničkog kluba Saveza nezavisnih socijaldemokrata Drago Kalabić kaže da se ne mogu imati tri različita aršina za tri uslova.
Samo usvajanje ili neusvajanje ovoga zakona niti je dovoljno, niti će dovesti do bilo kakvog pomaka. Ako mislite da će Europska unija potrčati da realizuje ovdje ogromna sredstva bez popisa koji daje potrebne ulazne podatke, onda se svi to varaju.
Zakonom o državnoj pomoći predviđeno je osnivanje vijeća za kontrolu državne pomoći od 7 članova. Prijedlog iz Republike Srpske o načinu financiranja rada ove institucije neprihvatljiv je za Šefika Džaferovića.
Jer je bio prijedlog iz Republike Srpske da finansiranje bude trećina, trećina, trećina. Dakle, da ovo bude institucija na kontribuciji entiteta, između ostalog, u dvije trećine svog financiranja i da ne bude institucija koja će se izvorno financirati iz budžeta Bosne i Hercegovine, što je naravno vrlo opasno i sa aspekta prakse i sa aspekta uloge ove institucije i njene odgovornosti.
Iza Belkića problem je u detaljima u radu vijeća za kontrolu državne pomoći.
Đavo je u detaljima Nije ovdje riječ o financiranju, dakle jednostavno dobili smo instituciju preko koje treba implementirati ovaj zakon, koja praktično će imati kapacitet i će imati jasnoću da može nesmetano kao državna institucija funkcionirati, nego će biti taoc političkih prepucavanja.
Za Niku Lozančića zakon je možda mogao biti u nekim dijelovima poboljšan, ali ipak je nađen kompromis.
Imao sam priliku slušati i one koji imaju pravo da kažu je li ovaj zakon suglašen sa europskim standardima na koje se mi vrlo često pozivamo u ovom parlamentu, i ljudi su rekli ovo što danas imamo u naslovu ovog zakona jeste u skladu sa tim standardima.
Od 2006. godine traje put usaglašavanja na zakonu o državnoj pomoći. Svi su za njegovo usvajanje, ali do tog cilja predstoji, kada je bar riječ o predstavničkom domu, novi period usaglašavanja oko spornih pitanja.
Centri civilnih inicijativa su predstavili javnosti analizu rada Skupštine Bosne i Hercegovine i Vijeća ministara, dovodeći u direktnu vezu nalaze do kojih su došli sa zastojem na putu evropskih integracija. To potvrđuje i negativan izvještaj o napretku koji je objavila Evropska komisija. Majda Behrem Stojanov tako kaže.
Nemogućnost postizanja političkog dogovora o formiranju vlasti na državnom nivou ometa napredak Bosne i Hercegovine u ključnim reformama koje su potrebne da bi se postigao dalji napredak prema evropskim integracijama. Za proces pridruživanja Europskoj uniji neophodne su funkcionalne institucije na svim nivoima i učinkovit mehanizam koordinacije o pitanjima vezanim za Europsku uniju. Pa tako u rezimiranju izvještaja o napretku Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, rekli bismo da je ovo država s nefunkcionalnim ustavom, država bez državne imovine, država bez pomoći za najugroženije kategorije, država u kojoj vlada izražena korupcija, država finansijski krajnje zavisna od Međunarodnog monetarnog fonda, država sa najvećom stopom nezaposlenosti u regionu, nefunkcionalnim javnim preduzećima i lošom privatizacijom istih. I to je država u kojoj se masovno krše ljudska prava njenih građana. Na sve ovo moramo konstatovati još jednu krajnje poražavajuću činjenicu. Dok se u jednoj Italiji vodi rasprava o smjeni premijera zbog loše pripremljenog budžeta za 2012. godinu, u Bosni i Hercegovini mirno funkcionišu oni koji 9 mjeseci 2011. godine rade bez usvojenog ovogodišnjeg budžeta.
Ivica Čavar iz analize o radu Vijeća ministara i parlamenta Bosne i Hercegovine za 9 mjeseci ove godine izdvaja.
Aktualni saziv Vijeća ministara radi u takozvanom tehničkom mandatu i znatno usporeno, što se negativno odražava i na rezultate rada Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. A rezultati rada Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine blago rečeno su vrlo skromni. Na 10 održanih sjednica zastupničkog doma i 6 sjednica Doma naroda Parlamenta Bosne i Hercegovine u prvih 9 mjeseci tekuće godine, svega 11 zakona je usvojeno u oba doma, odnosno prošlo je kompletnu parlamentarnu proceduru. A što još gore, broj odbijenih zakona se opasno približava broju usvojenih, odbijeno je čak 9 zakona, od toga 7 zbog nedostatka entitetskih glasova iz Republike Srpske ili takozvanog entitetskog glasanja. Gledajući se ukupno, skoro četvrtina zakona, točno 24,2% koji su utvrđeni na Vijeću ministara u periodu 2007-2011, odbijeni su u parlamentu Bosne i Hercegovine. Većina ih je pala uslijed već spomenutog entitetskog glasanja, jer su 2/3 zastupnika ili delegata u jednom od domova parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske glasali protiv. U pogledu zakonodavnih aktivnosti, i bivši saziv, dakle 2006-2010. godina, bio je efikasniji od aktualnoga, obzirom da je Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine u prvih 9 mjeseci 2007. godine usvojila ukupno 32 zakona, što je skoro 3 puta više od aktualnog saziva koji je, kao što sam već spomenuo, usvojio svega 11 zakona.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Projekat Sarajevo na raskršću svijeta finansira Europska unija iz sredstava instrumenata za predpristupnu pomoć u iznosu od 300.000 eura. Fondacija Mozaik je idejni tvorac i implementator projekta kroz koji će biti promovisana kulturno-istorijska baština grada Sarajeva. Projekat je usmjeren na unapređenje sadržaja i kvaliteta kompletne turističke ponude te promociju zajedničkog brenda 13 objekata kulturno-istorijske baštine grada. Više detalja prenosi Zvijezdan Živković.
Bosna i Hercegovina je prepoznata kao važna turistička destinacija, o čemu svjedoči uzlazna brojka stranih turista koji iz godine u godinu posjećuju ovu zemlju. No kulturni turizam, kao specifičan oblik turizma koji obuhvata posjete motivisane interesom za kulturno-historijskim nasljeđem, još uvijek ne zauzima primat u BH turističkoj ponudi. Razlog je nepovezanost potencijala u jedinstveni proizvod. Toga je svjesna i Europska unija, pa je obezvijedila 300.000 eura iz instrumenata predpristupne pomoći za projekat Sarajevo na raskršću svijeta, kojeg provodi fondacija Mozaik, govori program menadžer fondacije Edin Bramović.
Kroz implementaciju projekta Sarajevo na raskršću svijeta planirano je zapošljavanje ljudi, otvaranje kuće turizma, potpisivanje memoranduma, razumijevanje sa kulturnim institucijama u gradu Sarajevu i kreiranje najmanje 3 kulturne rute u sferi kulturnog turizma.
Učesnici projekta, inače predstavnici državnih i kulturnih institucija u Sarajevu, posjetili su Beč, Berlin, Pariz i Rim, te tamošnje hramove kulture. Iz razgovora sa inostranim kolegama, BH delegacija se upoznala kako to evropske kulturne institucije rade na unapređenju turističke ponude. Recept uspjeha je dobar strateški marketing, pojašnjava Bajramović.
Prvenstveno muzeji moraju biti interesantniji. Prošla su vremena kada mi odemo u muzej i nađemo nešto staklenoj kutiji, pored toga piše nešto i mi čitamo taj natpis. Upotreba zvuka u muzejima, upotreba interaktivnih alatki koje se mogu primijeniti da bi to sve zaživjelo. Znači da nama čilim koji se nalazi na postavci u muzeju kada pritisnemo dugme može ispričati priču šta znači ta šara, kako se počeo praviti, će nam možda biti puno interesantnije nego da samo prođemo i vidimo taj neki lijepi čilim.
Međutim, u Bosni i Hercegovini, gdje institucije kulture sredstva dobijaju na kapaljku, teško je uvesti interaktivniju muzeološku ponudu. Ali i malim koracima BH muzeji mogu itekako zainteresovati posjetioce.
Stvari koje smo vidjeli na ovom putovanju i koje bi mogli da iskoristimo, kao na primjer na internetu se sada može skinuti software i napraviti mali snimak dvominutne priče o, na primjer, tom čilimu. Većina telefona sada ima Bluetooth tehnologiju. Može da dođe ispred te postavke i kaže da uključite svoj Bluetooth i doći vam priča o čilimu. Znači, možemo početi s malim koracima.
Sarajevo na raskršću svijeta. Umjetnost Sarajeva. Tragom starih zanata. Religije istoka i zapada. Tragovima islama. Arhitektura Sarajeva. Svakodnevni život kroz vijekove. Ukupno 7 turističkih tura kreirala je srbijanska firma Futurizam. Namjera ovih tura je da turiste obilaskom kulturnih institucija pobliže upoznaje sa identitetom Sarajeva. Licencirani trener Futurizma obučio je 9 profesionalnih turističkih vodiča koji će biti zaduženi za interpretaciju kreiranih ruta, govori stručnjak za turizam Miloš Ćuruvija.
Ture su praktično zasnovane na 13 kulturnih objekata koji se nalaze u Sarajevu. Rute kreirane kao jednodnevne, dvodnevne, ali ima i onih poludnevnih za one turiste koji se kraće zadržavaju. Cilj nam je da produžimo boravak turista u Sarajevu, koji je sada jedan i po dan, i da svo ono bogatstvo kulturnog identiteta Sarajeva prikažemo turistima, što to do sada nije bio slučaj gotovo ni u jednom turističkom proizvodu.
Najveću muzejsku instituciju, Zemaljski muzej, godišnje posjeti oko 30.000 ljudi. Odjeljenja za arheologiju, etnologiju i prirodne nauke čuvaju unikatnu građu pronađenu na području Bosne i Hercegovine, a tu je i Botanički muzej. Ipak, najveću pažnju posjetilaca muzeja privlači Sarajevska Hagada, najvrijedniji eksponat u njegovoj kolekciji. Prostorija u kojoj se čuva Hagada multimedijalno je opremljena. Načelnica Odjeljenja za etnologiju u Zemaljskom muzeju BiH, Lebiba Džeko, kaže:
mi i sami u našim zbirkama imamo dosta predmeta, ali evo napomenuti samo Sarajevsku Hagadu, koja je poznata širom svijeta, jel, koja je sama po sebi jedan brend. Sad, ako bi rekla da sam u potpunosti zadovoljna, smatram da bi tih posjetilaca trebalo biti puno više, a vjerovatno uz malo više marketinga i promoviranja toga što mi čuvamo, da će situacija biti sve bolja i bolja.
Muzej Sarajeva ima 5 depadansa koji odslikavaju način života ljudi koji su gradili identitet grada, govori arheolog i viši kustos ove institucije Adnan Muftarević.
Najveću posjećenost imaju Tvrzina kuća, Muzej Jevreja, Brusa Bezistandog Despića kuća i Sarajevo 78. 18. nemaju takvu posjećenost iz razloga što puno turističkih vodiča nije upućeno kako treba. Ja ne znam jesu li oni koji imaju pravu dozvolu ili nemaju, dovode pred muzej nekadašnje mlade Bosne i ispričaju događaj koji se zbio na ulici, a da ne uvedu posjetioce u sam muzej.
Muftarević navodi da Sarajevo, kao i ostali BH gradovi, trebaju raditi na obogaćivanju turističke ponude, odnosno da iskoriste postojeće resurse.
Mene najviše smeta je to da mi uopšte ne iskorištavamo resurs Akves ili antičke Ilidže, koja je bila rimska kolonija i u to doba veoma posjećena od strane rimskih veterana ili služenih vojnika zbog svojih termalnih voda. Postoje objekti na Ilidži koji bi se mogli srediti i pripremiti za turističku ponudu.
Možda će Sarajevo, kao i ostali BH gradovi, imati u dogledno vrijeme kuće turizma. Do tada Bosancima i Hercegovcima ostaje da, koliko je u njihovoj moći, grade što bolji imidž ove zemlje u očima međunarodne javnosti.
Eurozona. 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 Eurozona.
Arhuška ili Arhuska konvencija dokument je usvojen 1998. godine, a njen cilj je zaštita prava svakog pojedinca i budućih generacija da žive u sredini koja obezbjeđuje zdravlje i život bez zagađenja. Ovaj međunarodni instrument zaštite životne sredine sadrži tri grupe pravila koja se odnose na pravo građana na informisanost, pravo da učestvuju u donošenju odluka u životnoj sredini i pristup pravosuđu u slučaju kada su prethodna dva prava povrijeđena. Nažalost, u Bosni i Hercegovini se malo zna o pravima koje građani imaju kako bi zaštitili svoju okolinu i svoje zdravlje. Potvrda tome je Lukavac kod Tuzle, jedna od opština sa najlošijim kvalitetom vazduha u Bosni i Hercegovini. Evo šta je zabilježila Maja Nikolić.
Građani Lukavca iz godine u godinu muku muče sa zagađenim zrakom. Tri tvornice, Šišeđam, Soda, Lukavac, Cementara i Global ispad koksna industrije ispuštaju štetne tvari zbog kojih je u ovom gradu i snijeg crn. Građani ogorčeni, a nemaju se kome požaliti.
Crn veš, kogod prostor je veš, on se crni i onda mora ponovo da ga pere. Ali eto, tako je to godinama, ništa se ne mijenja.
Pa stvar je do njih, oni to mogu regulisati ako hoće. Ali niko ne misli o nama.
Po dan se ne primijeti toliko. Na večer oni puštaju te, onda ujutro, kad naprimjer na balkon izađem, ono vidi se kako je prljavo, kako su taj smog, te čestice.
Bosna i Hercegovina je potpisnica Arhuške konvencije prema kojoj građani imaju pravo na informacije o stanju u okolišu u sredini u kojoj žive, a prema ovoj konvenciji građani su se dužni uključiti u donošenje okolišnih odluka. Arhuška konvencija je putokaz kako se održivi razvoj može postići jedino uključivanjem svih sudionika u društvu. Međutim, većina građana nikada nije čula za Arhušku konvenciju.
Nisam. Ma kako bi, ne pita to niko nikada, ma nema govora, ne vode računa o ishrani ljudi, a kamo li da vode računa ekologiji. Ekologija ovdje manje i više, ali znate šta, bolje je ovdje i gutat prašinu, a ima se šta jest, nego biti prije u ratu. Čist je grad bio, nije industrija radila. Ali nije se imalo što je, se kukuruza trula i što ja znam.
Iako bi općina Lukavac poduzela određene zaštitne mjere i ugradila svoje instrumente za mjerenje kakvoće zraka, ona nema tu nadležnost. Sva pitanja za zaštitu okoliša rješava Ministarstvo prostornog uređenja Tuzlanskog kantona, koje ima samo jednog ekološkog inspektora za cijeli kanton od preko 600.000 stanovnika. Edin Hamzić, pomoćnik načelnika za zaštitu okoliša općine Lukavac.
Možete zamisliti kad kanton ima jednog, kako se oni odnose prema generalno prema problemu zagađenja u odnosu na općine koje nikakve, ama baš nikakve nadležnosti nemaju. Ništa mogu učiniti ono, da kažemo, po tom pitanju sa stanovišta zakona. E, sa stanovišta ovako brige za okolinu. Mi dobijemo od kantona u mjernu stanicu da nam mjeri, znači, zagađenost zrakom, ona dođe dva put godišnje i kad se na kraju, znači, završi onaj nalaz, oni dostave nama, mi prosledimo vječno poznavanje i po tome mi živimo u zdravoj okolini.
Ratko Banović, predsjednik udruženja Eko Zeleni iz Tuzle, kaže da bi se vlade oba entiteta u Bosni i Hercegovini trebale ozbiljno odnositi prema Arhuškoj konvenciji. Banović kaže da građani prema ovoj konvenciji imaju pravo i na pristup pravosuđu, ukoliko su ugrožena njihova prava vezana za primjerice zagađeno zraka. Za sada je sve spalo samo na nevladin sektor.
Smo jedan standard bitan, evo, za kvalitet zraka o kome govorimo je da je emisija štetnih čestica u zrak u Europi 35 miligrama po metru kubnom, kod nas je to 50 miligrama, a znamo da naše termoelektrane emituju i po 350 miligrama po metru kubnom plina. To dovoljno govori kako je stanje i kakva je naša ekološka svijest.
Postojeći zakoni iz oblasti zaštite okoliša uređeni su prema europskim standardima, ali kao takvi uopće se ne primjenjuju. Uz to, problem zagađenosti zraka niti jedna vlada još nije stavila na dnevni red.
Pa ja bih bio sretan da naše političke strukture koje su na vlasti, da i u svojim programima ugrade pitanje zaštite okoliša u Bosni i Hercegovini, odnosno zaštitu prirode i prirodnih resursa koji se zaista u posljednje vrijeme nemilosrdno uništavaju. Eksploatišu, tako da očekujem da će i budućim generacijama biti sve gore i gore. Hajde, mi već, evo, u Tuzli i u okolini već smo se navikli da kupujemo vodu, jer nam postojeća voda nije baš najbolje kvaliteta, ali meni se čini dolazi vrijeme kada ćemo morati kupovati čista zrak, tek tada je onda prava ekološka katastrofa.
Zato građani moraju znati da prema Arhuškoj konvenciji imaju pravo na informaciju informacije o stanju u okolišu u sredini u kojoj žive.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko u našoj današnjoj emisiji za nedjelju 30. oktobar. Do slušanja tačno za 7 dana, a do tada vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.